Вы слухаеце радыё Свабода.
Зараз пра падзеі даты серады 14 снежня.
Спярша коротка пра надвор'е.
Па ўсёй краіне хмарна, на ўсходзе дождж, тэмпература ад плюс 1 да плюс 5 градусаў.
У Беларусі і ў свеце.
Менск у гатэльным комплексе «Алмаз», вуліца Герасіменкі 8, пройдзе з'езд Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. На з'ездзе будуць прадстаўленыя вынікі сумеснага з незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, даследавання па працоўных адносінах і становішчы жанчын і моладзі ў Беларусі.
У Менску ў галерэі сучаснага мастацтва «У кароткае» пісьменнік Владзімір Казлоў выступіць публічнай лекцыі, а таксама прэзентуе новы зборнік апавяданняў «Радзіма». Пачатак у 7 гадзін вечара.
Менск, у палацы Рэспублікі плошча Кастрычніцкая 1 адбудзецца канцэрт украінскага гурту «Воплі Відаплясава» з праграмай лепшых песень «Дзень нараджэння». Пачатак о 19:00.
У Берліне канцлер Нямеччыны Ангела Меркель выступіць Бундэстагу з дакладам аб выніках апошняга саміту Еўразвязу.
У Страсбуры на сесіі Еўрапарламенту будуць абвешчаны лаўрэаты штогадовай прэміі імя Сахарава.
Тыраспаль, у непрызнаным Прыднястроўі будуць абвешчаныя папярэднія вынікі прэзідэнцкіх выбараў.
Таксама ў гэты дзень.
У 1547 годзе радзівілы атрымалі тытул князёў.
У 1586 у Беларусі ўпершыню ва ўсходняй Еўропе было зроблена паталяга-анатамічнае ўскрыццё цела нябожчыка. Нябожчыкам стаў памерлы за два дні да таго кіраўнік краіны Сцяпан Батура.
У 1782 годзе браты Мангальф'е выпусцілі ў паветра першы паветраны шар.
У 1825 група рэвалюцыйна настроеных расійскіх афіцэраў ладзіць у Санкт-Петербургу паўстанне царызму, паўстанне дзекабрыстаў.
У 1862 годзе ў Менску было відаць паўночнае ззянне.
У 1939 Савецкі Саюз выключаны са складу Лігі нацыяў за напад на Фінляндыю.
У 1949 годзе Єрусалім быў абвешчаны сталіцай Ізраілю.
У 1957 у газеце «Літаратура і мастацтва» з'явіўся артыкул студэнта факультэту журналістыкі БДУ Барыса Сачынкі «Шанаваць родную мову». Гэта быў першы публічны выступ супраць русіфікацыі амаль што за 30 гадоў.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1503 Нострадамус, французскі ўрач, астролог і прадказальнік.
У 1912 Владзімір Кароль, беларускі архітэктар, суаўтар праектаў праспекту Незалежнасці, манументу Перамогі і будынку галоўпаштамту ў Менску.
Гэты дзень памерлі.
1799 Джордж Вашынгтон, першы прэзідэнт ЗША.
У 1941 Эдуард Вальтэр, этнограф, аўтар кнігі «Матэрыялы да этнаграфіі латышскага племені Віцебскай губерніі».
1989 Андрэй Сахараў, савецкі дысідэнт і праваабаронца, фізік, адзін са стваральнікаў вадароднай бомбы.
365 дзён таму на сайце «Свабоды». Дзень у загалоўках.
Саннікава ў Магілёве сустрэлі поўнай залі і авацыі.
І на заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Нацыя, якая ставіцца да іншай нацыі са звыклай нянавісцю або звыклымі добрымі пачуццямі, у пэўнай ступені з'яўляюцца нявольнікам. Такая нацыя – нявольнік сваёй варожасці або сваіх добрых пачуццяў. Любова з двух дастаткова, каб адвесці яе ад свайго абавязку і інтарэсаў. Джордж Вашынгтон. А зараз вынікі аўторку 13 снежня.